Sådan. Tak fordi I måtte komme. Det har jeg glædet mig til at skulle være sammen med jer her i dag. Eller i aften. Det er jo rigtigt, som Preben siger, at vi skrev lidt sammen for cirka et års tid siden. Og jeg sagde, det går ikke, Preben. Det er et interessant emne, børn, unge og medier. Det kan jeg ikke. Og så skrev han jo så der, den 20. februar er det så, ikke også? Han skriver, kunne det være? Altså, fordi vi havde egentlig lavet en aftale med en anden, men han er desværre sprunget fra, kunne det være? Og så vil jeg lige læse for jer, hvad han skrev. Han skriver, han har en sætning i den der mail. Han skriver, tænker, at man som forstander har nogen at sætte til det grove. Og den kunne ikke stå for. Så jeg skrev tilbage til Preben, at jeg har for nylig holdt et oplæg på efterskolen for junior teenledere, som handler om lidt det samme. Det havde ikke sådan børn, unge og medier, men der var noget substans der, som lignede det meget. Og spurgte, vil det være okay, jeg tager det? Og så skrev han, det må du gerne. Fint. Så det er det der planen, ikke også? Så sker der jo så det, fordi det er jo tilbage i februar det her, så jeg går jo i gang med at forberede mig på et tidspunkt, og kigger på det kort inden efterårsferien, fordi så går jeg på efterårsferie, og så har jeg haft en uge her, hvor jeg har været på kursus, og så gik jeg sådan rigtig for alvor i gang i går aftes, og så den her formiddag. Og så kunne jeg godt se der inden efterårsferien, ja, okay, der er måske nogle ting, der skal justeres lidt til. Og så sidder jeg med den der børn, unge og medier. Jeg har faktisk ikke fået mere end den titel i virkeligheden. Jeg har ikke noget sådan at skrive en masse. Det har du ikke valgt, har Preben. Nu skal jeg lige sikre mig. Nej, jeg synes simpelthen ikke, jeg tjekkede de der e-mails. Har han skrevet mere? Og det var der ikke, vel? Så derfor så, det giver jo anledning til nogle spørgsmål, som oplægsholder. Men det giver omvendt også en dejlig frihed. Altså når der ikke står mere. Fordi så kan man jo selv sådan få lov til sådan at definere det lidt. Hvad det her det skal indeholde, ikke også? Så når jeg sådan skulle prøve at gætte på, hvad der ligger i den der formulering, så tænker jeg noget i retningen af, at vi står jo med en udfordring. Os som er voksne mennesker i dag, børne, junior, teamledere, voksne mennesker, forældre, bedsteforældre. Jeg vil gerne have jer med også, fordi I sidder her, og jeg tror dybest set, I spiller en rolle stadigvæk. Trods alt, selvom I ikke har sådan små børn og børn, teenager og unge tæt på, så tror jeg stadigvæk, I spiller en rolle, og det kommer jeg til senere. Vi står med en udfordring, når vi ser på den opvoksende generation, som bruger relativt meget tid med skærm, med internet, med computerspil, og når de så bliver lidt ældre, i høj grad også på sociale medier, de bruger relativt lang tid på de der ting og på de der platforme. Og så som voksne, der betragter det, der kan man jo godt blive sådan en lille smule bekymret. I hvert fald eftertænksom. Fordi hvor ender det der hen? Og særligt med tanke på os, som er en del af et kristent fællesskab, kan vi godt have den der ting med. Altså, vi ved godt, der er én ting. Der er ét, der er nødvendigt. Og nogle gange, så kan det også godt være en oplevelse, når man sådan skal sådan formidle de der sandheder, de bibelske sandheder til den opvoksende generation, så kan det godt nogle gange opleves som at tale lidt til en mur. Nogle gange så opleves det lidt som om, at der bliver ikke rigtig taget fra. Og nogle gange står jeg med den udfordring, at jeg skal have forberedt noget til en modtagergruppe af teenager og unge, som er vant til at blive underholdt hurtigt. Og derfor, når jeg stiller mig op og skal holde andagt, så ved jeg godt, at jeg har sådan en 8-10 sekunder til at fange deres opmærksomhed. Og hvis ikke jeg gør det, så bliver det svært derfra. Fordi det er det, de er jo vant til, ikke også? Når de bevæger sig ellers på andre platforme, og når de søger underholdning i dagligdagen, i hverdagen. Og det er en udfordring. Hvordan er det, man får den opvoksende generation fortalt os om Jesus? Og når jeg sådan skulle overveje, hvad mon der ligger i den her titel, så har jeg forestillet mig, at det kunne godt være, at det måske var noget i den retning. Det er i hvert fald sådan det, jeg kommer til at sige noget om. Og jeg har valgt at strukturere det på følgende måde. Jeg vil gerne starte med at komme med en opmuntring. Fordi altså, der er nogle ting, som giver anledning til bekymring. Og derfor vil jeg gerne starte med en opmuntring. Og dernæst så vil jeg komme med mit indlæg. Min, jeg har valgt at kalde det indlæg, overvejelse eller oplæg. Og så skal jeg sådan til sidst komme med en applikation, altså et forsøg på at få noget af det, jeg har sagt, konkretiseret. Og det skal nok komme med nogle bud på, og samtidig så vil der også være mulighed for en gruppedrøftelse. Og jeg tror, at den der gruppedrøftelse, det kan godt være, det bliver sådan hen over kaffen. Og så snakkede jeg med Preben om, jeg tror, jeg er bange for, at der ikke bliver tid til sådan en fælles opsamling, hvor I så svarer på mine spørgsmål. Men det er heller ikke, det er ikke afgørende, synes jeg ikke. Det kan godt, at vi skal snakke om det under kaffen eller et eller andet, ikke også? Man må gerne udfordre mig på noget af det, jeg har sagt. Man behøver ikke nødvendigvis at være enig heller. Det er jo fordelen med sådan et seminar, ikke også? Man kan godt være uenig med oplægsholderen. Det må man meget gerne være. Man må gerne stille opklarende spørgsmål. Men det her, det er min plan. Nu vil jeg gerne starte med min opmuntring. Det er sådan, at nu her, der bliver I præsenteret for en række billeder. Og hver gang du ser en, du kender, så skal du rejse dig op. Og I skal ikke være bange for det. Det er ikke sådan noget med, at når man rejser sig op, så kommer der så en ekstra opgave med, at så skal man et eller andet, eller så skal man svare på et svært spørgsmål. Det er slet ikke noget med det at gøre. Pointen er i virkeligheden bare, at I skal tilkendegive, at det menneske, som er deroppe lige nu, ham eller hende, ved jeg godt, hvem er. Jeg kender navnet. Jeg har måske mødt ham eller hende før. Det er det, der er planen. Altså på den måde at tilkendegive over for mig, men også over for andre, det der menneske, vedkommende, er jeg godt klar over, hvem er. Det er det, det går ud for. Okay? Så der er ikke noget farligt i det. Vi skal ikke sidde sådan og tænke, ham der kender jeg godt, jeg rejser mig ikke op. Det skal ikke. Vi er bare roligt. Der sker ikke noget. Vi vil roligt rejse op. Okay. Vi starter her. Hvor mange kender ham der? Nå, der er flere, der gjorde. Tak for det. Jeg må gerne sætte jer med. Hvor mange kender ham der? Nå, hvad får I sådan lidt op og ned, op og ned? Altså, hvor mange kender ham, rent faktisk? Hvor mange kender ham der? Prøv lige at rejse jer op. Ja, I ved, hvem han er, ikke også? Okay, det er godt. Tak. Det der, ja. Ja, det er nemlig. Ja, okay. Hvor mange kender det ham der? Nej, det er heller ikke så godt et billede. Hvad hedder han?
Han hedder Vagn, og det hedder Vagn Birk.
Det var tæt på. Nå, undskyld, nu bryder jeg jo aftalen. Jeg lovede, at jeg ikke ville stille spørgsmål, jo. Det er Henry.
Henry og Birk.
Det var tæt på. Ja. Nå, okay.
Jeg vil gerne lære ham at kende.
Det er en flink fyr. Ham er der også flere, der sådan er klar over, hvem er. Ja, okay, godt. Det er svært med solbrillerne.
Ja, du står op, så ud. Ja,
det er det. Kender vi. Det er godt. Sidste levende billede. Oh. Tak. Ser I, der er billeder heroppe af mennesker, I kender, og så er der nogen, som nogen kender, men ikke helt så mange. Pointen med det her, det er, jeg har siddet til undervisning, forkyndelse, læst bøger, og jeg kan godt huske, at jeg for år tilbage sad ned på Haderslevnæs Bibelcamping. Jens Ole Christensen, han var dernede, og han holdt bibeltimer over bjergprædikmen. Lidt eller noget af det samme, som han lige har udgivet en bog om. Jeg kan godt huske, at jeg sad der, og jeg kan også godt huske, at bibeltimerne var gode, og også interessante og opmuntrende på mange måder, men jeg kan ikke huske noget som helst af, hvad han har sagt. Det har glemt det. Jeg har siddet til prædikenlærer med Mikkel Vigilius på LMH, og jeg kan godt huske, det var godt. Det var interessant. Det var opmuntrende. Jeg kan ikke huske noget af det, han har sagt. Jeg har noter. Jeg kan godt gå hjem og slå op og se, hvad jeg har noteret. Jeg kan ikke huske noget af det. Jeg har siddet til foredrag og også bibelundervisning med Leif Andersen, og han er jo glad for kunst, ved jeg ikke også. Jeg kan godt huske noget, at han nogle gange har billeder med og sådan noget. Men jeg kan ikke huske noget som helst af, hvad det er, han rent faktisk har ført mig ind i. Og på den måde, så er der nogle af de der mennesker, som er dygtige forkyndere, som vi ofte bruger. Jeg er med på, at de nok har været med til at runde mig og forme mig og danne mig. De har været med til at opbygge mig i troen på Jesus. Det er der ingen tvivl om, fordi ånden har virket også til de møder og til den forkyndelse, jeg har siddet under, når de har været der. Men når jeg tænker tilbage, så kan jeg kan ikke huske specifikt, hvad det er, de har sagt. Det betyder ikke, at det har været ligegyldigt. Min pointe med det her er i virkeligheden bare, at de andre billeder, som var de lidt mere ukendte. Det er min gamle juniorleder og børneleder. Og når jeg i dag, sådan i en alder 37, skal pege på, hvem er det, der har haft størst betydning for, at jeg i dag lever i troen på Jesus, så dem, der popper først op, det er mine forældre, og så er det de mere ukendte. Det er Jørgen Winther, det er Lone Bregendal, det er Martin Thyssen, han kunne ikke finde et billede på. Han var der også. Det er Henry Hansen. Og på den måde, så er der mennesker der, som, altså, jeg har egentlig ikke forbindelse til dem sådan i dag, vel? Men altså, når jeg skal pege på, hvem er det, der har haft størst betydning for, at jeg i dag lever troen på Jesus, så er det dem, der først popper op. Og jeg vil i dag, nu her, uden at forberede mig, så vil jeg kunne give en ret præcis personkarakteristik af dem alle sammen. For jeg kan stadigvæk huske dem. Jeg kan stadigvæk huske, at der var nogen, der var gode til noget, og nogen var mindre gode til noget andet. Og det, der var det skønne ved dem der, ikke også, det var, eller, men de var ikke kendte, men de var lokale, og de var nærværende, og det var de uge efter uge. De var ikke alle sammen lige sprudlende, de var ikke alle sammen lige underholdende, men de var udholdende. De stod der, de forberedte andagter, og en gang i måneden, i juniorklubben var det hver 14. dag, der var der bibeltime. De var ikke teologisk uddannede, men de læste i Bibelen, og de levede med Jesus. Og på den måde, så efterlader de et eksempel. De fører os ind i den bibelske historie. De lærte os om skaberen, hans lov, hans barmhjertighed, hans nåde og hans omsorg. Og på den måde, så gjorde de noget vigtigt, fordi, og fordi det kommer lige om lidt, de gjorde noget vigtigt, fordi de åbnede vores øjne for det der på et tidligt tidspunkt. Og så gjorde de noget vigtigt, fordi de førte os ind i skrifterne. Og det er vigtigt, Esajas kapitel 55. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig. Det gør min vilje, og det udfører mit ærne. Jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på de der børn- og juniorledere, der, ikke også? Altså, det var nogle gange, vi synes bibeltimerne, de var kedelige. Vi ville egentlig hellere have hobby, det hed det dengang. Vi ville spille bordtennis, lave samlesæt, lave alt muligt små modelfly og sådan noget. Og så når der var bibeltime, så var der nogen, der pjekkede. Så var der nogen af os, der skulle afsted, blev født ind i skrifterne. Og det på den måde, så virkede Guds ord. Det vender ikke virkningsløst tilbage til ham, men det udfører hans ærne. Det kommer igen i Hebræerbrevet, kapitel 4, vers 12. For Guds ord er levende, det er virksomt. Det skarper en noget tvækket svær, det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og det dommer over hjertets tanker og meninger. Det kan godt nogle gange opleves tungt, og nogle gange, når man taler særligt til den opvoksende generation, det er min oplevelse nogle gange også med teenagerne, man skal godt nok være hurtig, man skal være skarp for at bevare deres opmærksomhed, ikke også? Og det kan godt nogle gange sådan gøre mig modløs, og så tænker jeg på det her. Skriften er levende, den er virksom, og det er nødt til at holde frem. Så må jeg fortælle dem om det. Og så må jeg hvile i, lad mig opmuntre ved, at jeg har forberedt mig tilpas godt. Jeg har sjusket med forberedelsen. Jeg har forsøgt efter bedste evne at forberede mig, og så ført dem ind i det. Og så tror jeg på, at den udfører et ærne. Fordi troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er ikke ligegyldigt, hvad de hører. Det er ikke nok, at jeg bare fortæller gode anekdoter fra min barndom eller sjove fortællinger, som er tilpas underholdende. Jeg er nødt til at føre dem ind i Guds ord, fordi det er det, der rummer kraften til at skabe og til at opretholde troen, også hos den opvoksende generation. Og derfor, når vi har sådan et emne foran os, ikke også som børn, unge og medier, så kan man godt nogle gange blive sådan en lille smule bekymret for, hvor ender det henne, det der, ikke også? Og jeg tror også med rette, at man godt kan blive en lille smule bekymret, og det kommer ind på lige om lidt, ikke også? Men midt i det, så vil jeg gerne lægge ud med sådan en opmuntring her, ikke også? Hans-Erik Nissen skrev engang sådan en leder i Båndet for mange år siden, jeg aner ikke, hvornår det er, men han havde sådan en overskrift, der hedder, Gud gav os ikke modløshedens ånd. Det er vigtigt at huske på. Netop når man står over for sådan et emne her, ikke også? Vi må tabe modet. Jeg er stadigvæk skrifterne med os, og hvis vi placerer vores tillid til det, så ved vi sådan fra et historisk perspektiv, så griber Gud ind til omvendelse og til nyt liv, også til en opvoksende generation. Og det er vigtigt, at vi starter der, synes jeg. Og således opmuntret, så vil jeg gerne gå en lille smule videre, og sådan forsøge at tage hul på mit indlæg, eller mit oplæg. Og jeg har valgt sådan at sætte en præmis for mit oplæg, at der er noget, det er, og så er det også noget, det ikke er. Og det er det, der hedder disclaimeren. Disclaimer, det er sådan et engelsk ord. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal oversætte det til et godt dansk ord. Men altså, det er sådan noget, man kan typisk finde en disclaimer, når man køber et nyt elektronisk apparat, en ovn, eller en mikrobølgeovn, eller en bil, eller et eller andet. Så står der beskrevet, det er det her produkt, det skal bruges til. Og så er der en disclaimer, hvor der står, det her skal du ikke bruge den til. Og der er sådan en, god vandrehistorie, ikke? Som er sådan 20-30 år gammel med en ældre dame, som har været vant til at tørre sin kat ind i ovnen. Ikke meget varm, vel, hun har haft katten i bad, ikke? Og så ligger hun lige ind i ovnen, sådan bare lige linder lidt på lågen, ikke? Også 50 grader, og katten kunne lide det, og hun synes, det var hyggeligt, og så videre. Det er en vandre, jeg tror ikke, det er rigtigt, vel, men den er god alligevel, ikke? Og så køber hun en mikrobølgeovn, og det fungerede jo fint, ikke? Også så ind med katten 2 minutter, og så, ja. Og derfor, når man køber en mikrobølgeovn i dag, så vil I kunne finde en disclaimer, altså i brugsanvisning. Du må ikke putte levende dyr herinde, vel? Det står, og det står der på den mikrobølgeovn, vi købte, ikke også? Og på samme måde, så vil jeg gerne lave en disclaimer. Der er noget, det her oplæg, det ikke er. Det her oplæg, det er det, jeg kommer med i aften. Det er ikke en dybdeborende analyse af den opvoksende generation med udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative undersøgelser baseret på et randomiseret udsnit af den kristne teenagegruppe. Det er ikke det, der kommer. Det er ikke det, det er. Det kunne have været skønt, hvis jeg var i stand til at lave sådan et oplæg, altså baseret på det. Altså, men det har jeg ikke tiden, jeg har heller ikke evnerne til det, dybest set. Jeg er ikke i stand til at lave den der slags undersøgelser. Men det kunne være skønt, hvis jeg kunne. Det er det ikke. Det, der kommer i aften, det er et indlæg fra en, som har arbejdet med teenager, børn, unge teenager, igennem de sidste 10-15 år. Og så kommer man lige så tænke efter, dengang jeg kørte ud. Måske er det mere, jeg er blevet ældre jo, måske er det i virkeligheden 15-20 år. Altså, når man sådan tænker efter. Så altså, jeg startede som juniorleder på et tidspunkt, har haft min gang i LMU i en 7-årig periode, har været på en friskole i 2 år, har været på en efterskole i Sønderjylland, og er nu i Sæding, ikke også? Så sådan på baggrund af det, så har jeg samlet noget ind. Jeg har været på kurser en gang imellem. Jeg har læst avisartikler, et forsøg på at holde mig sådan en lille smule opdateret. Jeg har læst bøger en gang imellem, ikke mange, men en lille smule. Jeg har taget noget ud, jeg har læst samfundsfag på et tidspunkt på seminaret, og i samfundsfag, der er der sådan forskellige elementer, man gennemgår, blandt andet en lille smule sociologi. Sociologi er jo sådan læren om samfundsmæssige forhold. Og det er indholdet i samfundsfaget, og det er sådan noget, det synes jeg, det er simpelthen så spændende, ikke også? Jeg er vild med det der, jeg lapper det i mig. For jeg synes, det er interessant at finde ud af, hvad er det, der er på vej med sådan den opvoksende generation. Så på den måde, når jeg skal holde sådan et oplæg her, så plukker jeg lidt i de der ting igennem de sidste år. Og det er det, der er oplægget her. Det betyder samtidig også, det er jo ikke ekspertviden, der kommer. Og det betyder samtidig også, man må gerne være uenig. Det er et indlæg, det er et indspark, det er et oplæg til en drøftelse, ikke også? Fra en, som har været i det i en årrække. I må gerne være uenig. I må gerne sige, hey, har du ikke glemt? Jo, det kan faktisk godt være, jeg har. Det er ikke ekspertviden. Okay? Det er præmissen. Mit sigte er, vi vil gerne fortælle unge mennesker, den opvoksende generation om Jesus, men jeg tror, vi står over for en udfordring i dag, som er lidt anderledes, end dengang vi voksede op. Og nu ser jeg vi som sådan en fælles betegnelse på jer, der er voksne, ikke også? Jeg er 37, og så er der nogle af jer, der er sådan lige lidt under, sådan måske først i 30'erne og sådan noget, men det er vi. Og også jer, der er 50, 60 og 70. Der er sket en ændring, og jeg har kaldt det en udfordring. Nogle gange har jeg faktisk lyst til at kalde det et problem. Fordi det er sådan, når jeg er sådan i mit mørke hjørne, ikke også nogle gange det er ofte, så synes jeg faktisk, det er et problem. Jeg er svært ved at finde løsningerne. Det er jo mere sådan politisk korrekt at kalde det en udfordring. Ikke også? Det er sådan, okay, så er der noget, man kan gøre. Og det tror jeg også, det er, men jeg er spændt på det. Jeg siger noget om identitet. Jeg skal sige noget om identiteten, og jeg skal sige noget om, hvordan man har dannet identitet tidligere, og hvordan man gør det i dag. Og så skal jeg sige en lille smule om grupper, forskellige former for grupper, primære og sekundære grupper. Og så skal jeg sige noget om, hvordan det fungerer med nogle eksempler sådan fra den virkelige verden. Og det er jo der, hvor jeg sådan henter lidt, selvfølgelig i en fuldstændig anonymiseret form, fra min efterskolevirkelighed. Men først lidt om identitet. Når man skal sige noget om identitet, når man skal definere identitet, så er der mange faggrupper, som har en interesse i at sige noget om det her. Altså, der er dels lærere, pædagoger, har lyst til også at sige noget om identitet. Psykologer, terapeuter har også lyst til at sige noget om identitet. Der er sociologer, der er antropologer. Så på den måde er der forskellige faggrupper, som har en interesse i både at undervise og beskrive, hvad er identitet egentlig for en størrelse. Og derfor så findes der mange begreber, når man bevæger sig ind i den der verden. Og det her, det er en måde at beskrive et menneskes identitet på. Sådan i 4 forskellige kategorier. En jeg-identitet, en personlig identitet, en social identitet og en kollektiv identitet. Jeg-identiteten, som er den første, er sådan helt grundlæggende elementær identitet. Og hvis det gælder for mit vedkommende, så kan man sige, at min jeg-identitet er, at jeg er en mand.
Bum.
Det er fuldstændig indiskutabelt. Sådan har det altid været. Der er noget der, som ikke ændrer sig. Der er noget der, som er urokkeligt ved min person. Jeg er en mand. Parentes bemærket. Det er derfor, det er sådan lidt skræmmende, når de begynder at diskutere netop det der med kønnet, ikke også? Altså, som der har der jo været en debat omkring, og det er glædeligt, at der er mennesker fra missionsforeningerne, som sådan piper op eller råber op og siger, prøv at, der er noget skævt her, og det er der. Og det er vigtigt, fordi når man begynder at pille ved kønnet, så begynder man at pille ved jeg-identiteten. Lige om lidt, så skal jeg sige noget om den sociale identitet, som kommer lidt længere op, og det, er også, det kan også være vanskeligt, men når det er jeg-identiteten, så... Altså, når sådan nogle helt elementære spørgsmål skal til at diskuteres, så bliver det svært at være den opvoksende generation. Og derfor så glæder det mig, at der var nogen, som sådan råbte op og sagde, det er skævt det der. Altså, vi har forbindelse til en skaber, som har givet os en helt elementær identitet i form af et køn. Det er godt, det er sandt, det er rigtigt, det er troværdigt. Og sådan skal det fortsætte med at være. Så skal vi begynde at pille ved det der. Min jeg-identitet kan også beskrives som værende, at jeg er et B-menneske. Det er også sådan en ting, som det tror jeg simpelthen ikke ændrer sig. Der var nogen, der sagde, det kommer til at ændre sig, når du får små børn. Og det gjorde også noget, men det har stadig ikke ændret sig i virkeligheden. Altså, jeg kan godt lide aftener. Jeg fungerer simpelthen så godt fra klokken 19 til 23. Og det har det bare godt. Og om morgenen, når vækkeuret ringer, det er ligegyldigt, hvor tidligt jeg går i seng. Når vækkeuret ringer, det er ikke sådan, jeg springer glad ud af sengen. Det gør jeg ikke. Jeg hører om nogen, der engang imellem gør det der. Ah, nu er det morgen. Så holder jeg op og i gang, ikke også? Sådan har jeg det aldrig. Det har jeg bare ikke. Og jeg har jo sådan skiftet job nu her for nylig, og det har betydet, at opgaverne kom sådan, det var lidt anderledes. Jeg brugte simpelthen så meget energi og gør det stadigvæk. Så nogle gange kl. 21 eller 21.30, så er jeg gået i seng. Der har ikke været mere energi. Jeg er alligevel gået i seng med en oplevelse af, jeg går lidt glip af noget. Jeg kan bare gå lige aftenerne i virkeligheden, ikke også? Det er skønt om aftenen, bare at sidde derhjemme og en god bog eller et eller andet, ikke også? Det er fordi, jeg er B-menneske. Og det kan godt være, det ændrer sig, men jeg er usikker på det. Det er en del af min sådan jeg-identitet. Jeg er B-menneske, så er jeg blevet far også på et tidspunkt. Det har selvfølgelig ikke været fra starten af, men det, at jeg bliver far på et tidspunkt, tilføjer noget til min helt grundlæggende jeg-identitet. Jeg er far. Jeg er mand. Jeg er i et ægteskab. Kunne man også godt have tilføjet jeg-identiteten. Sociologerne ville så have været uenige med mig, så ville de sagt, men det er jo ikke en del af jeg-identiteten, fordi det kan godt ændre sig. Og det er der, hvis man med et kristen perspektiv, så vil jeg gerne sige, Nixon, det ændrer sig ikke. Jeg er mand, jeg er i et ægteskab. Okay, det ændrer sig ikke. Skilsmisse, det er ikke en mulighed. Det kunne man godt have tilføjet. Nogen vil være uenige. Personlig identitet er jo så det, der sådan bygger oven på jeg-identitet. Man kunne have sagt mere om jeg-identitet, ikke også? Men oven på jeg-identitet bygger man det, der hedder personlig identitet. Og her har man fat i sådan værdier, politiske holdninger, ideologier. Og det kan godt være, at du er et menneske, som er godt og grundigt træt af det antal afgifter, der findes i Danmark. Det er simpelthen så irriterende, så mange forskellige afgifter, vi skal betale. Det er irriterende, vi skal betale. Nu satte de det selvfølgelig ned. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er 180% i registreringsafgift, eller om det kun er 160, eller hvor meget det er. Det er irriterende, vi skal betale langt over 100% i registreringsafgift for en bil. Måske har du sådan en grundlæggende holdning, der går i den retning. Og så er der sandsynlighed for, at du nok er sådan lidt liberalt indstillet. At den liberalistiske ideologi med, at man er sin egen lykkes smed, altså jeg må kæmpe for brødet på mit eget bord, jeg må skabe min egen virksomhed, eller jeg må skabe min egen virkelighed, min egen hverdag, men til gengæld, når jeg har knoklet for det, så skal jeg også have lov til at høste af det. Hvorfor skal jeg betale for dem, der ikke gider lave noget? Det er jo sådan en ideologisk overbevisning, og der er sandsynlighed for, at du stemmer på Liberal Alliance. Og det er sådan en grundholdning. Det kan også være, at du har en anden grundholdning, som går i retningen af, vi er jo et fællesskab. Der er nogen, som har brede skuldre, som kan bære meget, og de skal bære mere end dem med de smalle skuldre, men i fællesskab sammen, så er vi stærke. Sådan mere sådan en socialistisk ting, ikke også? Hvor netop fællesskabet er en vigtig værdi for dig, ikke også? Og så kan det godt være, at du kan bære meget, men det er okay, jeg skal betale høje afgifter og meget skat, fordi jeg er sat i en sammenhæng, og der skal jeg bære sammen med nogle af de andre. Og så er sandsynligt, for du måske stemmer på Socialdemokratiet. Det kan også godt være, hvis du sådan virkelig for alvor, så er du måske helt ude med Enhedslisten. Jeg ved ikke, hvor mange missionsfolk der er derude, vel? Men altså, det skal man heller ikke sige højt, vel? Det er det, man skal have ret til at og beholde det for sig selv. Pointen er bare, at når det handler om personlig identitet, så har vi typisk fat i sådan nogle af de der politiske overbevisninger, eller ideologiske overbevisninger. Jeg har også sat kristen tro på deroppe, fordi det, at jeg tror på Jesus, det har også indflydelse på min hverdag, i de valg, jeg træffer, i det, jeg prioriterer, i det, jeg tænker er vigtigt og afgørende. Og nogen vil så måske også hæve det, skulle kristentroen ikke have været jeg-identiteten? Måske. Jeg tror alligevel, det er rigtigt at være der, men det er en anden diskussion. Så er der det, der hedder social identitet. Og social identitet handler om, hvem jeg gerne vil være, og hvem jeg gerne vil have, at de andre skal opfatte mig som. Altså når jeg træder ind i missionshuset her sammen med alle jer, hvad er det for et signal, jeg gerne vil sende til jer? Hvem er det, jeg gerne vil opfatte som? Og hvordan vil jeg gerne have, at I tænker om mig, når jeg er gået? Det er min sociale identitet. Og den kan man pille ved. Den kan man ændre på. Og det kan man gøre med sit tøj, med sin måde at være på. Man kan gøre det også på sociale medier. Og det er jo netop den sociale identitet, som spiller en kæmpe rolle for den opvoksende generation, for unge og teenager, netop der, hvor de er lige nu. Og det er det, de sådan roder rundt i det der med, hvad er det for et udtryk, jeg gerne vil have, skal stå tilbage, når jeg ikke er her længere. Og vender tilbage til det lige om lidt. Så er det, der hedder den kollektive identitet. Og det er, at jeg er en del af et stort fællesskab. Jeg er dansker, jeg er skandinav, jeg er europæer. Og man må selvfølgelig sige, at du er også verdensborger. Ja, det er rigtigt, men når man taler om identitet, og så siger, jeg er verdensborger, så har man ligesom peget på dem alle sammen. Der er ikke noget specifikt ved det, vel? Men det, at jeg er dansker, det sætter mig i en historisk og en kulturel sammenhæng. Med et specifikt sprog, med en nationalsang, med et flag, med et kongehus og med en historie, som jeg nævnte før, ikke også? Og det, at jeg er skandinav, betyder også, at jeg kan distancere mig, eller jeg kan differentiere mig i forhold til dem fra Mellemøsten. Vi er ikke helt så varmblodet som dem i Mellemøsten. De bliver noget hurtigere hissige, end vi gør i Skandinavien, ikke også? Vi er sådan mere afdæmpet, lidt mere rolige, ikke også? Dem i Mellemøsten, de råber jo og skriger, ikke også? Der skal ikke meget til, så hisser de sig op. Og sådan har jeg en kollektiv identitet også. Og på den måde kan man beskrive, man kan godt dele identitet, menneskets identitet op i sådan fire grupper. Det kan gøres på 100 andre måder og med andre begreber også. Der findes masser af den der slags. Det her, det er sådan en af måderne at gøre det på. Og der er sket noget med, hvordan man danner identitet. Fordi hvis vi spoler tiden tilbage, 70, 80, 100 år tilbage i tiden, så var Danmark et sted, et samfund, hvor en del mennesker ernærede sig igennem landbruget. Ikke alle, men en stor del af den danske befolkning ernærede sig på den måde. Og langt de fleste var en del af det, man kalder en kernefamilie. En far, en mor og en stribe børn. Og man fik børn, dels fordi man elskede hinanden, men dernæst så udfyldte børnene jo også en vigtig rolle. Der var noget praktisk, der skulle udfyldes. Alle havde en opgave og skulle hjælpe til med at få mad på bordet. Og hvis der var nogen, der skulkede eller sprang over, hvor gæder var lavest, eller blev syge, eller ikke udførte deres arbejde, deres job, så var der en af de andre, der var nødt til at tage over, og så gøre det, som ikke blev gjort. Og det betyder, at når vi spoler tiden, 70, 80, 100 år tilbage i tiden, så var Danmark et sted, hvor kernefamilien stod stærkt, og hvor fællesskabet var en central del. Man voksede op med en far og en mor, man var meget hjemme, man havde søskende, hvis ikke man var den første følge selvfølgelig, og det betyder, når man bruger meget tid derhjemme, så spejlede man sig også på det tidspunkt i sine forældre, drengen typisk i faren, pigerne i moren, ikke entydigt, men der var et stort element af overtagelse, af kopiering. Man så på sin far, og man så, hvad ens far lavede, og der var stor sandsynlighed for, at man kom til at kopiere meget af det, når man blev voksen. Både politiske holdninger, værdier, måske også jobsituationen, og også ofte troen, blev kopieret. Senere tidspunkt bliver det sådan levende, også for den enkelte, ikke også? Men i udgangspunktet, så var der en høj grad af overdragelse. Man så på søskende, hvordan gjorde de det, og de blev kilden til inspiration. Så er der sket lidt i dag, fordi når man sådan spoler tiden frem, så, det går hurtigt, ikke også? Men altså, på et tidspunkt, så mange af de mindre landbrug, de har svært ved at drive det rundt. Vi kommer ind i industrialiseringen. Mændene, generelt set, flere af dem får jobs på fabrikkerne og bliver udarbejdende og er ikke hjemmet længere. kvinderne, for en stor del af dem, er stadigvæk i hjemmet. Men som årene går, vi kommer ind i sådan en mere moderne tid, sker der også det, at kvinderne begynder at arbejde. Og velstandsniveauet stiger jo markant i Danmark. Og når man sådan skal beskrive vores tid i dag, så er der nogen, der kalder den for den teknologiske tidsalder. Nogen kalder den stadigvæk for den senmoderne tidsalder. Altså det er ikke den moderne tidsalder længere. Vi er på den anden side af den moderne, så nu kalder man det for den senmoderne. Og der er nogen, der siger, det er vi forbi det der med den senmoderne. Så de kalder det den senmoderne tidsalder. Og det er det, der er lidt vanskeligt i det her nogle gange også. Altså der er simpelthen så mange ombud i virkeligheden. Men velstandsniveauet er i dag nået en høj et sted, hvor der er ikke... Der findes stadigvæk kernefamilier, men der er jo sket et opbrud i kernefamilien, fordi der er blevet mulighed for det. Og jeg tænker, nogen af jer er måske bevidste om også, at der Politiken skrev for et par år siden sådan en artikel om, jeg tror det var 37 eller 38 forskellige familieformer, og så havde de sådan en liste, hvor de listede dem op. Forskellige måder at indrette familier på i dag. Og det er et udtryk for et velstandsniveau, som er steget markant, så der er mulighed for det der. Man er ikke på samme måde bundet til hinanden. Der er mulighed for at splitte op i formerne, fordi økonomien er der. Man kører ned i ABC, man handler ind, og på den måde så får man brød, og man får mad på bordet hver eneste dag. Når forældrene er udarbejdende, så betyder det også, at børnene tilbringer mere tid enten alene derhjemme, eller de tilbringer mere tid med fritidsaktiviteter og sammen med vennerne. Så der, hvor man tidligere, når man skulle danne identitet, var meget hjemme sammen med de nærmeste i en kernefamilie, så sker der det i dag, at når børn og unge skal danne identitet, så kigger de stadigvæk til dels på familien, men der er kommet en anden spiller ind, som spiller en relativt stor rolle, og det er dem, man kalder for venner, sociale medier, dem, man møder i fodboldklubben osv. Og det er sådan, at når man taler om grupper, altså om familien og venner osv., så deler man dem op i det, man kalder for primære og sekundære grupper. Der er den primære gruppe, man tænker stadigvæk om det som værende familien, altså de nærmeste mennesker, man har omkring sig. Og det kan også godt være en enkelt ven, eller måske to venner. Man kan som menneske ikke rumme flere personer end det i sin primære gruppe. Det er useriøst, fordi i den primære gruppe taler man som regel om familien, og i den gruppe, der er det fællesskabet i den gruppe er kendetegnet ved, at der er en høj kvejekvote, for man kan ikke blive smidt ud af sin familie. Der er en høj kvejekvote, og så er socialisering meget præcis. Socialisering, man kan bruge et andet ord for socialisering, som kan være opdragelse. Opdragelsen i den primære gruppe er meget præcis. Altså, det ved vi jo af, at altså, man nogle gange kan man høre også historier, triste historier om unge mennesker, som udvikler en eller anden kriminel løbebane, og forældrene, som kæmper en indædt kamp for deres børn, i forsøg på at få lærerne i tale, få kommunen i tale, og på forskellig vis få hjulpet sit barn, men man kan se, det går den forkerte vej, det der, og på et tidspunkt, så kommer han til at dumme sig og begår et overlagt mord, og nu sidder han i fængsel i 15 år. Men forældrene, de kommer stadigvæk og besøger ham. Ikke sikkert alle forældre gør, men der er stadig forældre, der kommer og besøger ham, på trods af, at han har dummet sig talrige gange. Og det er sådan, det er i den primære gruppe. Kvejekvoten, den er tårnhøj. Man kan opføre sig fuldstændig skingrende vanvittigt nogle gange, men i den primære gruppe, der må man gerne være, det er familien. Og der kan man ikke blive smidt ud. Det er sådan, det bør være, ikke også? Så er det også sådan, i den primære gruppe i familien, at opdragelsen eller socialiseringen, den er meget præcis. Man er ikke i tvivl om, hvad der bliver ment, og det er netop der, hvor jeg er lige nu med mine børn derhjemme, altså 8, 7 og 3 har jeg, ikke også? Så til aftensmåltidet, så siger jeg jo nogle gange til særligt den ene af dem, luk munden, når du tygger din mad. Det andet, det er ulækkert. Og det er jo meget præcist, ikke også? Men fordi jeg er i den primære gruppe, og fordi jeg har givet hende så mange krammer og kigget hende i øjnene så mange gange og sagt, lige meget hvor du er, lige meget hvornår det er, og lige meget hvad der sker, så elsker jeg dig. Sagt til hende hundredvis af gange, ikke også? Det betyder også, at når jeg sidder til aftensmåltid, så kan jeg godt være præcis. Så kan jeg sige, når du tygger med åben mund, så er det ulækkert. Det betyder ikke, at du er ulækker. Det er bare det, du gør, der er ulækkert. Og det kan man godt gøre i den primære gruppe. Man kan godt i den primære gruppe sige, når du kommer ind ad døren, så tager du skoene af. Det er noget rod, det andet. Når du er ude at besøge nogen, og I har fået noget at spise, så siger du altså tak for mad. Når vi møder nogle nye mennesker, så tager jeg dem med hen, ikke også? Og så stikker du lige lappen frem, og så siger du pænt goddag, jeg hedder... Okay? eller hvad de nu hedder, ikke også? Og det er jo det, der sker. Socialiseringen, opdragelsen i den primære gruppe er præcis, den er nøjagtig, det er ansvaret, som de voksne har. Men i de sekundære grupper, når vi bevæger os ind i de sekundære grupper, så har vi fat i de grupper, som man møder typisk i skolen, altså blandt vennerne. Det er de mennesker, man møder i fodboldklubben. Det kan være ens arbejdskollegaer, det kan være naboen, det kan være de børn, man leger med på vejen. Det er mennesker, som man har en relation til, men det er sekundære personer. Og det betyder også, at i de sekundære grupper, der kan man godt indgå i forskellige fællesskaber på forskellige tidspunkter i sit liv. Og der er også nogle af dem, der godt kan blive skiftet ud, og det er ikke noget stort problem. Det er sådan, det fungerer. Altså, jeg gik på efterskole med Martin, ikke også, og det var skønt og hyggeligt. Vi brugte faktisk noget tid sammen, men altså, forbindelsen til ham, den smuttede jo på et tidspunkt. Ikke også? Det var ikke, fordi vi var sure på hinanden eller noget som helst, men det var bare sådan, det var sådan, det skete. Det er et udtryk for en sekundær gruppe, som var noget vigtigt på et tidspunkt, men så flyder det ud i sandet. Den primære, den er der hele livet, men ikke med de sekundære. Det, der kendetegner de sekundære grupper, det er, at kvajekvoten er ikke helt så høj. Nogle gange er den lav. Og socialiseringen, opdragelsen, den er upræcis. Den er ikke korrekt på samme måde som i den primære gruppe. Og altså, jeg har skrevet det der med, at socialiseringen er uklar, og den skal fortolkes. Så har jeg skrevet opstart på efterskole. Det, der sker, når vi starter efterskolehold op, det er jo netop, at vi tager en masse unge mennesker, teenager, ind på en efterskole, og så siger vi, nu i et hold den første søndag, og det er de ikke. De har lige mødt hinanden. Men vi prøver at sige til dem, nu i et hold, men virkeligheden er jo, de første 14 dage, den første måneds tid, den er faktisk ikke særlig behagelig for ret mange af dem. Der er nogle af dem, der kender nogle andre, som har nogle andre sådan sekundære relationer med sig på efterskolen, og for dem der er det lidt lettere, men der er nogen, de kender ikke nogen. Og det, der sker den første periode, den første måneds tid, det er, at på et efterskoleophold, der skal de arbejde på at positionere sig. De skal finde ud af, hvem er hinanden? Hvem er de andre? Og hvor kan jeg så være? Hvor passer jeg ind i det her fællesskab, som jeg nu er en del af nu? Og det er netop der, den sociale identitet spiller en helt vildt stor rolle. Hvem er det, jeg gerne vil være? Og hvordan er det, jeg gerne vil have, at de andre skal se mig? Og derfor så er der en høj grad af frygt for at komme til at sige noget forkert, opføre sig forkert, komme til at snuble, så de andre griner af mig, fordi det vil være pinligt, og på den måde at blive en del af gruppen på baggrund af det der. Det vil betyde, at jeg kommer dårligt fra start. De første sådan 14 dage, den første måneds tid, der har andenårseleverne, de har altid en fordel, fordi de har viden. De ved noget om, hvordan man finder rundt på skolen. De kender lærerne. De kan finde på at sige sådan noget med, I behøver ikke at gå så højt op i rengøringen i dag. Det er ham der tjekker. Han går ikke så højt op i det. Og det er sådan, så de nye, de er sådan, okay, er det sådan der? Ja, det er sådan der. Vi kender det. Vi gik her sidste år. Okay, fedt, mand. Og det er sådan noget, hey, jeg ved ikke lige, hvor finder jeg de gule klude, jeg skal bruge det her? Jamen, de ligger derovre. Og der er en, der har den der viden. Det giver dem en position i den nye sekundære gruppe. Men efter en 14 dage, 3 uger, så har alle den viden. Og det betyder, at andenårseleverne, de sådan lige så langsomt rasler ned igennem positioneringen. De er ikke helt så vigtige længere. Deres viden, den er ikke vigtig. Og det, der så sker der, det er jo så, man skal finde ud af, hvad er det så, jeg kan gå med? Og der er nogle af de søde og de pæne piger, de går med det der med udseende. De står tidligt op om morgenen, ikke også? Og den sidder pivskarpt, masken der, ikke også? Fuldstændig. Der er ikke et hår, der sidder forkert. Og de ser godt ud. Det gør de virkelig. Efter en måneds tid, så krakalerer det en lille smule. Men det er sådan, fordi sådan positioneringen, den er ved sådan at falde på plads. Der er nogle af fodbolddrenge, de spiller meget fodbold, ikke også? Og de råber ud på fodboldbanen og sådan noget, fordi de sender signaler om, vi er helt vildt gode til fodbold, vi går op i det. Og for en del år siden, der kom der en dreng på en anden efterskole, hvor ansat, og han havde sådan en stærk fortælling fra starten af, at han var en dygtig fodboldspiller. Og han sagde det højt, og det var sådan, altså når man siger sådan noget højt i Danmark, så skal man altså have noget at have det i, ikke også? Så vi var sådan lidt, okay, wow, det bliver spændende at se, når vi sådan kommer ud på fodboldbanen, ikke også? Altså hvor dygtig du rent faktisk er. Men det var sådan, han var faktisk lidt usikker på, om han skulle på efterskole. Fordi han havde noget godt i gang i sin klub derhjemme. Og altså når man så tager på efterskole, så taber man lidt niveau i forhold til de andre. Det var sådan, blev det her efterskoleophold, altså kom det med en stor efterbetaling i form af, at han rent faktisk ikke opnåede det, han egentlig kunne have opnået med sin fodbold. Altså, det var sådan noget, der var en del af hans fortælling. Og så kom vi ud og spillede fodbold de første gange, og efter vi har spillet den sådan den første gang, jeg var ikke med den første gang, men vi sådan havde set lidt på afstand, så kunne man se, okay, ja. Ja, men alle har ret til en dårlig dag jo, ikke også? Altså, må se, om det går bedre næste gang, ikke også? Og da vi har spillet fodbold nogle gange, så var det jo tydeligt for enhver, prøv at, han kommer ikke engang på første holdet. Og se, der var jo ikke nogen, der gik hen og sagde det til ham. Det kommer bare som sådan nogle små bemærkninger ud mellem sidebenene, fordi opdragelsen, socialisering i de sekundære grupper, den er uklar, og den skal fortolkes. Og derfor så bliver det sådan noget med, ah, okay, havde du en dårlig dag i dag, eller hvad? Ups, du ramte den ikke lige, hva? Nej, nej. Det er sådan den slags formuleringer, ikke også, som er signaler. Og det er jo det der, der også sker i skolegården, ikke også? Når drengene, de er også ude og spille fodbold. Jeg har selv spillet fodbold meget, ikke også? Det er derfor, jeg kender det her sådan på egen krop, ikke? Altså i skolegården, drengene kommer ud, de spiller fodbold, og der er en der, han er bare ikke særlig dygtig. Og havde det været i den primære gruppe, så var der en, der gået og sagt, måske skulle du finde noget andet at gå til, fordi det går ikke så godt med det der fodbold. Skulle vi prøve med badminton? Det var i den primære. Men i de sekundære grupper, det der sker, det er, der er ikke nogen, der kommer ind og siger sådan noget. De lader bare være med at spille bolden til ham. Begynder nogle gange at græde og sige det til de voksne. De spiller aldrig bolden til mig. Og de voksne, de står og betragter det her. Det går nok ikke så sjovt. Vi kan godt forstå, hvorfor. Når han får den, så skyder han udenfor eller et eller andet. Ikke også? Altså, udfordringen i de sekundære grupper, det er, kvejekvoten, den er lav. Det skal ikke meget til, før så bliver man sådan, kommer man i bad standing. Og socialiseringen, opdragelsen, vejledningen, den er uklar, og den skal fortolkes. Identiteten er kommet sådan hen til den, i retningen af sådan, min sådan konkluderende afsnit. Der er sket en forandring i, hvordan man danner identitet i dag, sammenlignet med tidligere. Og det er derfor, I kan godt høre, hvad jeg siger, og I kan også godt forstå det, men de er også, som kalder os voksne, vi er ikke vokset op i den samme virkelighed, som den opvoksende generation vokser op i dag. Fordi der er en kæmpe forskel i form af det, man kalder for internettet og de sociale medier. En kæmpe forskel. Og det er i den grad en det, man kalder for en game changer. Det vender altså tingene fuldstændig på hovedet. Og det er det, jeg sådan tænker selv, det er en kæmpe udfordring. Fordi identiteten bliver ikke overtaget i samme grad som tidligere. De sekundære grupper spiller en langt større rolle i dag, end det gjorde tidligere. Det der med fællesskabet med vennerne og det, der foregår på nettet, spiller en langt større rolle i dag, end det har gjort tidligere. Og dengang jeg dannede identitet i min teenageår, der var der ikke noget internet. Der var ikke noget, der hed sociale medier. Jeg havde godt nok venner, som jeg også havde fællesskab med, men det var personlig interaktion. Det var ikke på nettet. Forskellen på at danne identitet i familien og blandt venner er netop graden af usikkerhed og accept, som jeg nævnte før. Og det, der sker med teenager i dag, det er, de har et projekt med dem selv, som de skal have op at køre. Det er et benhårdt projekt, fordi hvert eneste valg og fravalg kan sende dem på katastrofekurs i gruppen eller i deres egen bevidsthed. Og jeg bruger det der udtryk, det er benhårdt. Fordi når jeg sådan betragter det fra afstand, tænker på, hvordan det selv var, dengang jeg var ung, så har det sådan i dag, jeg har ikke lyst til at bytte med dem. Der er virkelig ikke. Jeg har skrevet billede på Facebook. Jeg har været en pige til engelsk eksamen for et par år siden. Hun har trukket et emne, der hedder sociale medier. Det er jo sådan meget lige ind sådan i hendes virkelighed, det kunne hun sige noget om. Og hun fortalte meget, vi snakkede om både Facebook, Instagram, Snapchat, som det også hedder, som de bruger en del tid på, særligt i de her år. Og så spørger jeg hende sådan, hen sådan i afslutningen af eksaminationen, så spørger jeg hende så, hvis nu du lægger et billede på Facebook, hvor lang tid går der så, inden du fjerner det igen? Parentes bemærket. Altså, de fleste, I ved alle sammen, hvad Facebook er, ikke også? Og vi kan sagtens lægge billeder på Facebook. Det har vi noget problem med. Men når den opvoksende generation, de lægger et billede på Facebook, så lægger de noget af sig selv derud. Og for den opvoksende generation, ikke alle, men generelt set, for den opvoksende generation gælder det, når man lægger noget på Facebook, så er det helt vildt pinligt og akavet, hvis man har noget til at ligge på Facebook, som ikke er kommenteret eller liket. Det er meget, meget pinligt. Og de ved godt alle sammen, hvis man har noget til at ligge der, som ikke er kommenteret eller liket, så vil man på et tidspunkt blive genstand for samtale af de andre i den sekundære gruppe, fordi de vil snakke om en som værende ham eller hende, der har et billede på Facebook, som ikke er kommenteret. Hvorfor er det der stadigvæk? Det er sådan, det fungerer. Parentes slut. Så jeg vil pige til engelsk, prøv ikke også, spørg en, du uploader et billede til Facebook, hvor lang tid går der, inden du fjerner det? altså går der en dag eller to dage, eller hvornår fjerner du det igen? Så svarer hun på formfuldendt og velklingende engelsk, 2 minutes. 2 minutter? Josnil, what? Mener du det? Og jeg tror, hun fik en karakter højere, bare af den ene årsag, ikke også? Fordi jeg var sådan et chok, mand. Er det rigtigt, du lægger et billede på Facebook, og hvis ikke der er sket en eller anden reaktion fra nogle af dine venner inden for 2 minutter, så fjerner du det igen. Ja, sådan har det. Og pointen er netop, det er jo pinligt at have sådan noget til at lægge, så ikke kommenteret eller liket. Og det, der så sker, ikke også? Jeg hopper ned til den der kommentarspor på Facebook, så kommer jeg med telefonen lige om lidt, ikke også? Det, der så sker nogle gange på Facebook, og det er sådan noget, det har jeg også kunne betragte nogle gange og tænkt, hvad foregår der, ikke også? Det er, man kan se sådan en ofte pigerne, som lægger et billede på Facebook, nyt hår eller et eller andet, ny trøje eller sådan noget, ikke også? Så hun lagt det op, og så er der en af veninderne, der kommenterer det. Ej, hvor er du bare flot, mand. Wow, du ser godt ud. Møs, 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 hjerter, 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 ikke også? Så kommer sådan nogle emojis bagefter, ikke også? Så svarer hende, der har lagt billedet op, så svarer hun tilbage. Ej, jeg er slet ikke så lækker som dig. Du er bare totalt mega lækker og nice, og du, jeg kan slet ikke stå mål med dig. Så svarer etteren til, så svarer veninden tilbage igen. Ej, det passer slet ikke. Altså, du er totalt hot i møs, møs, kram, kram og alt muligt andet. Ikke også? Og det er sådan noget, jeg læser det, ikke også? Jeg tænker, hvad foregår der? Stop! Stop! Det er nu, man lyst til. Stop det, I skriver! Det kan ikke være i det der. Hvorfor kan I ikke se det selv? Det virker så plat. Det virker så dumt. Det virker jo barnligt, det der. Men virkeligheden, det der sker der, det er, de handler jo med hinanden. Det er det, der foregår. Det er en handel. Man lægger et billede op, ikke også? En veninde ser det. Hun er nødt til at kommentere på det. Og som en tak for det, så bliver der kommenteret tilbage. Og det fortæller os noget om, altså, de gør det jo ikke for at være pinlige, de gør det ikke for at udstille sig selv, men det fortæller noget om den virkelighed og den verden, de lever i. Når de lægger et billede på Facebook, så udstiller de i den grad sig selv, og de har behov for feedbacken. Og så handler de med hinanden. Kommer ofte kommentarer. De kommenterer på hinandens. Man er på den måde afhængig af hinanden, ikke også? For også noget tid siden, er der en telefon, der bliver inddraget på skolen. Det er en pige. Og det er ikke sådan, hun bryder sammen i gråd. Men hun er sådan lidt, mener du, tager min telefon? Ja, så du må ikke have den fremhængende. Du må have den på værelset eller i lommen. Nu har den fremhængende, så nu tager jeg den. Og det, der sker, det er ikke sådan, hun bryder sammen i gråd. Hun er sådan lidt, sådan hendes verden går lidt i stå, og så løber der bare sådan lige en tår ned ad kinden. Det er ikke noget voldsomt. Der er ikke ret mange, der ser det. Jeg opdager det. Snakker med hende om det bagefter, ikke også? Prøv på hende, hvorfor begynder du at græde? Du har taget din telefon i 3 dage. Det er bare, altså, det er bare nederen at miste din telefon. Jamen, det er med på, hvorfor græder du? Det ved jeg ikke, siger hun. Jeg har en idé. Og prøv at forklare hende det. Hun fatter ikke noget af primære, sekundære grupper, identitetsdannelser og alt muligt andet, vel? Men det beskriver bare noget om, hvad det er, der sker hos den opvoksende generation, når de danner identitet ude på nettet. Og når man så fjerner deres mulighed for det. Fordi det her, det er jo som at kappe højre hånd af. Altså man har en oplevelse af at være handicappet, fordi jeg kan ikke længere følge med. Og det er en del af min fortælling, det er en del af den piges sociale status, at hvis der er nogen, der er opdateret, så er det hende. Hun sladrer ikke, hun ved bare meget. Og derfor så er hun opdateret på Instagram, og hun har mange, som hun ofte chatter med, også på Snapchat, og hun er meget aktiv på Facebook, og hun ved ting hurtigt, og nogle gange også ofte før de andre. Og på den måde har hun fået en rolle, og den har jeg frataget hende nu, de næste 3 dage. Og hvilken konsekvens får det for hendes positionering ind i den sekundære gruppe? Hvad sker der efterfølgende, når jeg får, altså, kan jeg godt bevare det der? De bliver instruktører på deres egen film, hvor de samtidig også skal spille hovedrollen selv. Og så har jeg den der punkt, der hedder, der er en stigning i de her år, kan vi se en stigning af børn og unge, der har brug for professionel hjælp. Og det er jo sådan noget, som skoleverden har vi forbindelse til noget, der hedder PPR, der hedder pædagogisk-psykologisk rådgivning. Og når man taler en lille, jeg taler ikke meget med dem. Det lyder som om, jeg har stærk tæt kontakt. Det har jeg ikke. Når man ser på nogle af de der undersøgelser, som de laver, så kan man se, kurverne over børn og unge, som har brug for hjælp, altså i form af psykologer eller terapeuter, eller som bliver diagnostiseret, eller kommer forbi PPR og får en eller anden form for medicinering, de stiger jo dramatisk i de her år. Bunkerne inde ved socialrådgiverne, de er ofte, vi er nødt til at vente lang tid. Elever, som bliver visiteret til en psykolog, kan komme til en gang i januar, fordi der er bare mange andre. Og det kan skyldes mange forskellige ting. Jeg vil gerne række hånden op og sige, jeg har et bud på, hvorfor det er kommet til det. Og det skyldes det her. De er blevet instruktører på deres egen film, hvor de selv skal spille hovedrollen. De danner identitet. Ikke primært i deres primære gruppe længere. De danner identitet sammen med deres primære gruppe, plus en række sekundære forhold, hvor kvejekvoten er lav, og hvor socialiseringen er uklar. Og det er ikke sjovt. Det er benhårdt at være der. Og bare sådan lige for at bakke mig selv lidt op, ikke også? Altså, jeg er jo bare sådan en, som har arbejdet med det her i 15-20 år, ikke også? Så jeg tænkte sådan lige for at understrege noget af det her. Så nødt til lige at skal have en PhD-studerende med. Det her, det er en lektor, han hedder Jens Christian Nielsen, han er PhD og lektor i ungdomsforskning på DPU. Og han har en kronik i Jyllandsposten tilbage i 17. januar, han skriver sådan her, omkring unge mennesker og teenager. Realiser dit potentiale, eller skam dig. Det kan nærmest opleves skamfuldt, hvis man ikke kan realisere sit potentiale og forme sig selv på en måde, der vækker andres anerkendelse. Følelsen af utilstrækkelighed og forkerthed kan afføde selvsanktioner af fysisk karakter hos nogle unge, der for eksempel skærer i sig selv, fordi de vil straffe sig selv for ikke at være gode nok. Mens andre unge isolerer sig selv, så de slipper for at blive konfronteret med egne mangler i mødet med andre unge. Altså, min pointe er, at identitetsdannelsen i dag sker på en afgørende anderledes måde sammenlignet med tidligere. Tilbage til mit sigte. Jeg har et sigte med det her oplæg med seminaret. Det handler om børn, unge og medier. Og mit sigte er, at vi vil gerne fortælle unge mennesker om Jesus. Men unge mennesker i dag, de vokser op i en markant anderledes virkelighed, end den vi voksede op i. Og derfor så har vi altså nogle udfordringer. Tilbage til det. Der er nemlig en rød tråd i Bibelen, som handler om skabelsen, Adam og Eva, Edens have. Gud siger, nu spiser alle træerne i hele haven. Der er bare ét, du ikke må spise af. Træet til kundskab om godt og ondt. Hvis du spiser det, så dør du. Slangen kommer, frister Eva, hun rækker ud, spiser, deler med Adam. Gud ser det, han kommer i haven om aftenen og siger, har I spist af træet? Ja, det kom vi til. Og fra den dag, der har menneskeheden været underlagt syndens og dødens verden. Og vi kan se det igennem det gamle testamente, hvordan, altså, at det bliver ved med sådan at være i sådan en vekselvirkning, ikke også? Hvor altså, Israels folk, de er i Egypten, Gud udfrier det med stærk hånd, 10 plager gennem havet deler sig i to, de er i ørkenen i 40 år, hvor de får mad og vand på daglig basis, og på den måde så overlever de. Men alligevel, så laver de en guldkalv. Fordi han oplever sig, at Gud han er lidt langt væk. Man kan se igennem ørkenvandringen, hvordan de giver ondt af sig, eller de brokker sig. Gud på en eller anden måde sender en konsekvens. De omvender sig og siger, ah, det var også dumt, og nu tilbeder de Herren på ny og beder om tilgivelse. Og så går der noget tid, og så går det galt igen. Man kan læse igennem kongebøgerne, hvordan den ene konge, hans hjerte var helt med Herren, og så går der noget tid, så kommer der en anden, han siger, hans hjerte var ikke helt med Herren. Den næstes hjerte var heller ikke helt med Herren. Men så går det op for dem, at de er på gal vej, og derfor så omvender de sig, og der kommer en ny konge, hans hjerte var helt med Herren. Og sådan er der igennem det gamle testamente sådan en vekselvirkning mellem dels omvendelse, bekendelse og så et frafald. Så kommer Jesus træder ind på scenen i det nye testamente og siger, jeg er Guds søn i menneskelig skikkelse. Han dør på korset, han tager hele verdens synd, han tager Guds straf, han underlægger sig Guds straf fuldstændig frivilligt. Han er i dødsriget og står op igen søndag morgen, og han siger, den som tror på mig kan modtage tilgivelse, kan finde noget og barmhjertighed og et nyt liv. Og så har vi sådan den sidste tråd, det sidste punkt, hen i Johannes åbenbaring, sidste Johannes åbenbaring, hvor Jesus han siger, han der vidner om dette siger, jeg kommer snart. Amen, kom her Jesus. Herren Jesus nåede at være med i alle. Det her, det er det sidste, der står i Bibelen, ikke også? Så på den måde, så har vi sådan en rød tråd med syndfald, med genoprejsning i form af Jesus, der dør og betaler for hele verdens synd. Man kan modtage det i tro på hans nåde, og Jesus siger, jeg kommer igen på et tidspunkt for at genoprette ny himmel og ny jord. Og dem, som har modtaget min frelse, får lov til at være med. Det er Bibelens røde tråd. Kort fortalt, ultra kort fortalt, ikke også? Den røde tråd, som er Bibelens omdrejningspunkt, står svagt hos den opvoksende generation. Det er min subjektive oplevelse. I må gerne være uenige med mig. Det er min subjektive oplevelse. Og den beror sig på, skal lige se, om jeg kan følge med her, beror sig netop på det der, jeg har skrevet vidnesbyrd. Vi har både på den gamle skole, jeg var på, og den skole, jeg er på nu, har vi sådan nogle bibellinjer. Der, hvor jeg var på før, det hedder Fokus Kristendom, der, hvor jeg er nu, der kalder man den for Jesus Ekstra. Og jeg har fået lov til at undervise der, på den anden skole, jeg var nede i Løben Kloster. Og jeg gav som regel eleverne den opgave. På et tidspunkt, så skal I prøve at skrive, hvorfor tror I rent faktisk på Jesus? Prøv at svare på det spørgsmål. Og jeg bad dem om at skrive det ned, altså sådan ord til ord. I skulle formulere sætningerne, det må ikke være i stikord. Fordi nogle gange i stikord, så kan man nemmere komme igennem sådan med de tomme klichéer, ikke også? Det går ikke. Så man præcise sætninger, som I vil sige det, formulere det. Hvorfor lever du tro på Jesus? Og så sagde jeg til dem, hvis jeg må få lov til det, så vil jeg gerne se det. Det er ikke sådan noget med, at det skal rettes, eller tjekkes, eller jeg kommenterer heller ikke på det. Jeg kan bare godt tænke mig at se, hvad I skriver. Og måske er der nogen af jer, hvor man sådan siger, at det kunne måske give anledning til en samtale efterfølgende, ikke også? Og jeg har sådan gennem årene, jeg ved ikke hvor mange, jeg har læst måske en 30-40 stykker eller sådan noget. Måske, jeg ved det ikke, 50. Og når jeg læser dem igennem, så handler de der vidnesbyrd om, at jeg tror på Jesus, fordi det er rart at have en, som går med mig i min hverdag. Det er rart at vide, når jeg skal begynde på gymnasiet næste år, at der er en ved min side, som kan opmuntre mig, når det bliver tungt og når det bliver svært. Nogen skriver om en central oplevelse i deres liv, hvor noget skete, noget opstod, og det var ikke sjovt, det var tungt, det var hårdt. Og så det gjorde noget godt for deres fællesskab med Jesus. Vi hører det, når vi afslutter efterskoleårene også, og der er frit vidnesbyrd. Eleverne har mulighed for at stille sig op og dele et bibelvers. Der ofte den kommer den her med, jeg ved hvilke planer jeg har lagt for dig. Planer om lykke, ikke om ulykke. Guds løfte om at gå med, om at vandre med i livet, og skærme og beskytte og bevare os. Det er det der omdrejningspunktet. Og når jeg tænker de der vidnesbyrd igennem, så jeg kan ikke huske en elev eller et vidnesbyrd, som er skrevet ned, hvor en elev har skrevet, jeg tror på Jesus, fordi jeg har set, at jeg har et problem med skaberen. Jeg har syndet, jeg har overtrådt hans bud, og hvis ikke han frelser mig, så går jeg fortabt. Det vidensbyrd, det har jeg ikke hørt. Det har ikke set. Og jeg tror, det hænger sammen med det her. For den opvoksende generation, så vil for mange af dem vil det opleves som en katastrofe, at skulle erkende sin egen syndighed, sin egen ondskab. Det er meget bevidst, jeg bruger ordet ondskab, fordi jeg lever lige nu i en prædiken fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, hvor Jesus møder Nikodemus. Og Jesus han siger, han kommer til verden for at frelse, ikke for at dømme verden. Så kommer han ned i kapitel 3, vers 19, hvor han siger, og det der dommen, at lyset er kommet til verden, men menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger er onde. Og det er derfor, det der mennesket i sin grundposition elsker mørket. Men for den opvoksende generation, der danner identitet i sekundære grupper på internettet, hvor kvejekvoten er lav, der det her, det vil være en katastrofe for dem, at skulle erkende deres egen syndighed, sin egen ondskab. Fordi selv i scenesættelsen, projektet med at skabe sin egen film, sin egen historie, det kan simpelthen ikke holde til det. Det kan ikke holde til Guds ords tale, for det taler imod alt, hvad de forsøger at bygge op. Og det leder frem til spørgsmålet. Hvad gør vi? Og det var også da jeg startede. Unge mennesker i dag, de danner identitet på en væsentlig anderledes måde, end vi gjorde. Og det er en udfordring. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at kalde det et problem. Fordi jeg synes godt nok nogle gange, jeg fægter sådan lidt efter løsningerne. Jeg vil forsøge at komme med en applikation. Altså forsøge at komme med et svar på nogle af de her spørgsmål. Og det er ikke en fyldestgørende list, men når jeg skal prøve at komme med nogle bud på, hvad vi skal gøre, så kommer det til at lyde sådan nogenlunde sådan her i den her stil. Jeg tror, at vi som forældre og bedsteforældre, det er nu, I kommer med. Jeg tror, vi som forældre, bedsteforældre, junior, teenledere for den opvoksende generation, med jævne mellemrum, skal undervise dem i budene. Altså positivt forstået, sætter budene en ramme i en sandhedsrelativistisk tid, hvor alting er usikkert. Og vi kan på den måde give dem et holdepunkt, som de ikke finder ret mange andre steder. Der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Jeg tror positivt forstået, skal vi ofte minde dem, føre dem ind i, hvad det er budene, de gør. Fordi de har dels et sigte at pege på min egen syndighed, men de har også et sigte til at sætte en ramme for mig selv. Du må ikke have andre guder end ham, der er deroppe. Og det betyder, når du selv iscenesætter dig selv på den måde, så er du lavet en afgud. Det er et problem. Du skal stoppe med det. Det er synd, at du gør det. Det, at jeg sætter en ramme på den måde og siger det på den måde, det vil opleves anderledes for en del af dem, og måske vil de heller ikke helt forstå det, men det er godt for dem. Fordi det vil på en eller anden måde være med til, måske vil det ikke hive dem ud, men det vil i hvert fald pege dem i en anden retning, netop i en sandhedsrelativistisk verden, hvor alting er til diskussion. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Her er der noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Der er 10 bud, som meget præcist gælder for alle mennesker. De er universelle, og de gælder for hele verden til alle tider. Og de gælder også for dig. Jeg tror positivt forstået, det vil være godt for den opvoksende generation, at føre dem ind i det. Positivt forstået. Vi skal passe på det. Fordi de er ikke robuste på samme måde, som I var det. Det er en benhård virkelighed, de vokser op i. Vi skal gøre det forsigtigt. Så tror jeg, at vi med jævne mellemrum skal fortælle dem, at de ikke er centrum i deres eget liv. Med jævne mellemrum minde dem om, at der er en anden, som er den her verdens centrum, og det skaber. Han har sendt sin egen søn, og til ham har han overdraget dels domsmagten, men det er også i hans død på korset, der køber han alle ting til sig selv ved sit eget blod, og han lever i en ophøjelse, i en ære, i en tilbedelse af faderen, altså treenigheden der. Der er en, som er centrum i den her verden, og om hvem alting drejer sig, og det er ikke dig, det er ham. Jeg tror, vi med jævne mellemrum skal fortælle, at Guds eksistensberettigelse, den ligger ikke i, at vi er nogen, der kalder os kristne. Gud er. Lige meget om du tror på ham, eller ej. Det er fra Mosebøgerne, ikke? Også Moses møder Gud i den brændende tornebusk, og Moses spørger ham, hvad skal jeg sige, Gud, når jeg vender tilbage til Egypten? Altså, hvem har sendt mig? Og Gud svarer Moses, jeg er den, jeg er. Og når du vender tilbage til Israels folk, så skal du sige til dem, jeg er, har sendt dig. Det er mit navn. Dens navn. Han er den, som er til alle tider. I fortiden, i nutiden og i fremtiden. I kosmos og ned på celleniveau. Det er ham, som er vejen, sandheden og livet i alle ting. Det er ham, som evner alt til ypperste perfektion. Det er ham, som aldrig bliver klogere. Det er ham, som aldrig lærer noget. Det er ham, som kan alt. Det er ham, som er sandheden i alt, hvad der er smukt, ægte, troværdigt, prisværdigt. Det er ham, som er verdens centrum. Og det er dig. Jeg tror, at vi jævne mellemrum skal forklare dem, at Guds eksistensberettigelse ligger ikke i, at vi er nogen, der tror på ham. Gud er til. I om du tror på ham eller ej. Det kan godt være, du vælger at sige, jeg vil ikke tro på det, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Det er fair nok. Der er nemlig ikke nogen tvang. Det betyder ikke, at han forsvinder. Jeg kan ikke føle ham. Jeg kan ikke mærke ham. Jeg kan ikke mærke hans nærvær i min hverdag. Og det er en udfordring. Jeg kan godt forstå, at man tumler, man bøvler med det. Men ham, som er himlen, så jorden skaber, han har valgt at åbenbare sig igennem den her. Den er levende, og den er virksom. Den er skarpere end noget tvækket svær. Hans ord, det vender aldrig virkningsløst tilbage til ham. Og heri, der kan du blive opmuntret i troen på ham, fordi det rummer en kraft til at skabe og til at opretholde tro. Og så er der nogen, der vil sige, okay, det er ikke min oplevelse. Det er godt, du siger det. Jeg vil gerne høre det. Men det er ham, der bestemmer. Sådan han har besluttet det. Må jeg læse noget for dig? Kan jeg vise dig noget af det, jeg er blevet glad for? Med jævne mellemrum skal vi minde om det her. Jeg tror, vi med jævne mellemrum også nogle gange skal turde vise dem lidt af vores eget mørke. Det tror jeg. Jeg tror, vi med jævne mellemrum skal turde sådan og linde sløret en lille smule for, hvad er det, der gemmer sig inde bagved. Fordi på den måde kommer vi til at sætte et eksempel for dem, der viser dem, at selvom min sociale identitet, den bryder sammen, så bryder mit forhold til Jesus ikke sammen. Jeg vil gerne prøve at give et eksempel. Jeg ved godt, jeg har brugt alt for meget tid nu. Undskyld. Der kommer et eksempel. I sommer var jeg på bibelcamping på Herslev Næs. min kone var med, vi havde børnene med. Vi organiserede det på den måde, at jeg tog til de fleste af bedemøderne, og hun tog med til bibeltimerne, og så passede jeg børn imens. Det var sådan, vi valgte at gøre det. Det kan man mene om, hvad man vil. Det var det, vi gjorde. Og så var det sådan, en gang imellem, så deltog jeg i bedemøderne også. Altså, jeg bad højt. Jeg tager mig selv et par gange i det, at efter jeg har sagt amen, så hører jeg faktisk ikke rigtig, hvad vedkommende efter mig beder om. Fordi det, der sker, når jeg har sagt amen, det er, det der sådan står tilbage i min bevidsthed, det er, hold da op, Mads. Kom det fra dig? Det var godt nok. Det var en velformuleret bøn. Den var præcis. Den var bibelsk. Den havde syn for det store, men også for det enkelte. Jeg håber, de andre hørte efter. Jeg håber, de andre opdagede det. Jeg håber, de andre hørte, hvordan jeg bad. At jeg også fik viklet noget, nogle bibelvers med ind i det. Det var faktisk, de lagde mærke til. Og så bliver jeg kaldt tilbage til virkeligheden, når ham eller hende efter mig siger amen. Og så går det op for mig. Hey, hvad foregår der? Hvorfor tænker jeg sådan der? Hvorfor er det derinde? Vi ved godt, det er forkert. Jeg ved godt, hvordan Jesus underviser om bøn i bjergprædikenen. Når du vil tale, når du vil bede til din himmelske far, så går du ind i dit kammer, lukker din dør og taler der med din himmelske far. Og din himmelske far, som siger, at det skjulte skal lønne dig. Du skal ikke være som fariserne, skriftklog, som ynder at stå på gadehjørner og bede for et syns skyld. De har fået deres løn i form af de andres anerkendende nik, i form af de andres anerkendende tanker eller bemærkninger. Så skal du ikke være. Jeg ved godt, at det er sådan, Jesus underviser. Det er der alligevel hos mig. Jeg kan ikke beslutte mig for at lade være med at gøre det. Jeg ved godt, det er noget andet, der er rigtigt, men det eksisterer stadigvæk. Mørket. Jeg elsker mørket frem for lyset. Det er min grundposition. Jeg skjuler det ikke. Jeg taler med Herren om det. Lægger det frem for ham. Bekender det som det er. Og beder om, han vil vise mig noget og barmhjertighed. Faldet i synd igen i dag. Herre, det er min virkelighed. Jeg ved godt, jeg burde være anderledes. Det er jeg ikke. Kan du tilgive mig? Tak, at du gik i døden. Også for mig igen i dag. Jeg tror, vi med jævne mellemrum skal turde linde lidt på noget af det, der gemmer sig derinde bagved. Det er et eksempel. Jeg har andre eksempler, der er meget mere graverende end det her. Jeg tror nogle gange, vi skal vise det. Fordi når vi vokser op, så bliver vi så dygtige til det der med facaderne. Til at sige de rigtige ting, opføre os på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Have de rigtige meninger, de rigtige holdninger. Og det ser de. Det er svært at leve op til det der, ikke også? Men en gang imellem, de får lov til at møde et troværdigt menneske, som man møder uge efter uge, som rent faktisk godt tør sige, at min sociale identitet inde bagved det, som I ikke kan se, når jeg lyner ned, ikke også? Det er bundrådent. Jeg går ikke i stykker af det. Jeg kender Jesus. På den måde, så tror jeg, I kommer til at sende et signal. I får lov til at sætte et eksempel til efterfølgelse. Jeg tror, det kunne være vigtigt at gøre. Jeg skal ikke sige mere nu. Men jeg har lavet et spørgsmål. Og nu skal jeg tænke mig om, klokken er 20 minutter over. Undskyld, Preben, at det greb sådan om sig, det her. Jeg tror, vi skal have kaffe nu, ikke også? Så jeg tænker, det vi gør nu, det er, vi tager en kop kaffe, og dem lader vi stå. Hvis man sidder derinde, kan man så ikke særlig godt se spørgsmålene heroppe? Jeg tror godt, man kan. Så I kommer til at sidde sammen i grupper, så I skal sørge for at sætte jer sammen i grupper med nogen, I rent faktisk godt kunne tænke jer at snakke med det her om, ikke også? Og det, jeg spørger om her, det er, hvad tænker I om oplæggets konklusion? At Bibelens centrum, syndfaldet, Jesu død på korset, den nye jord, står svagt hos teenager og unge i dag. Er det rigtigt? Mangler der nuancer? Er der vinkler, jeg ikke har fået med? Jeg er jo ikke ekspertviden, der kommer. Men det er det indlæg, der kommer her. Er der noget, som skal siges, som er væsentligt, som er afgørende også at få med? 2. Jeg opmuntrer til med jævne mellemrum at undervise i budene, Gud som centrum i verden, og tur vise noget også af sit eget mørke. Er det noget, der kan fungere hos jer? Og hvordan kan man konkret gøre det? Dels som familie, som børne-juniorleder, som bedsteforældre. Hvordan kan det blive en del af hverdagen? Hvad tænker I om, at identitetsdannelsen er blevet selv i scenesættelsesprojekt og hvilke udfordringer stiller det os over for, når vi fortæller om Jesus? Den sidste er lidt kringlet. Det er de tre spørgsmål, man gerne beder om at drøfte, når I drikker kaffe nu her. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid er der kaffepause her, normalt Brim? Jeg skal holde andagt også, ikke også?
Jo, det må du gerne.
Ja.
Eller rundt aften.
Rundt aften er jeg.
Vi skal i hvert fald have 20 minutter.
Ja. Ja, det skal vi. Og vi vil gerne være færdige omkring 9:30. Ja. Ja, og det, fordi det tager ikke så lang tid at rundt aften er nemlig. Så det er fint. Det er godt. Det siger vi. Ja. Vi
tak
går.
Det her.
Velbekomme.
Så ved jeg faktisk ikke, om I ved det alle sammen, men Børge, han fik en opgave, og den bliver afsluttet i morgen. Og på museet. Altså, vi blev spurgt om, det var før sommer, og Børge sidste år for museumsforeningen, tror jeg det var, om vi ville i samarbejde med de andre museumsforeninger.
Og ringe op, så får man en kode, så man kan åbne, så man kan gå ind.